Pagsasanay ng kalamnang pelvic para sa mga kalalakihan. Ano ang mga kalamnang pelvic? Ang kalamnang pelvic ay binubuo ng mga suson ng mga kalamnan at iba pang mga tissue. Ang mga suson ng mga kalamnang ito ay nababanat na katulad ng duyan mula sa buto ng puwitan sa likuran hanggang sa buto ng puklo sa harapan. Ang mga kalamnang pelvic ng isang lalaki ay sumusuporta sa kanyang pantog at bituka. Ang tubo ng ihi at puwitan ay dumadaan sa mga kalamnang pelvic. Ang iyong mga kalamnang pelvic ay tumutulong na mag-control ang iyong pantog at bituka. Ang mga ito ay tumutulong din sa mga sexual na gawain. Mahalaga na panatiling malakas ang iyong mga kalamnang pelvic. Bakit dapat kong gawin ang pagsasanay ng kalamnang pelvic? Ang kalalakihan sa lahat ng edad ay kailangang magkaroon ng malakas na mga kalamnang pelvic. Ang mga kalamnang pelvic ay maaaring humina sa operasyon para sa mga problema ng pantog o bituka, pagtitibi, pagiging sobra sa timbang, pagbubuhat ng mabigat, pag-ubo na umaabot ng matagal na panahon katulad ng ubo ng isang naninigarilyo o tinatawag na smoker's cough, bronchitis o hika, o pagiging hindi malakas ang katawan. Mapag-aalaman ng mga lalaki na may tinatawag na stress incontinence, ibig sabihin ang mga lalaking na napapaihi sa kanilang panloob na damit kapag sila ay umuubo, bumabahin o aktibo, na ang pagsasanay ng kalamnang pelvic ay maaaring makatulong sa paglutas ng problemang ito. Ang pagsasanay ng kalamnang pelvic ay maaari ding magamit ng mga kalalakiang may kagyat na pangangailangan umihi ng mas madalas. Maaaring malaman ng mga lalaking may mga problema sa pagkontrol ng pagdumi na ang pagsasanay ng kalamnang pelvic ay makatutulong sa kalamnan na nagsasara sa puwitan. Ang kalamnang ito ay isa sa mga kalamnang pelvic. Nasaan ang aking mga kalamnang pelvic? Ang unang bagay na gagawin ay alamin kung ano ang mga kalamnan ang dapat sanayin. Una, umupo o humiga na nakarelax ang mga kalamnan ng iyong mga hita at puwitan. Makatutulong na gumamit ng hinahawakang salamin upang makita ang hatak pataas ng iyong mga kalamnang pelvic. Pangalawa, ipitin ang paikot na kalamnan na palibot ng puwitan na parang sinisikap mong pigilan ang pagutot. Pagkatapos ay i-relax ang kalamnan. Ipitin at ibitaw ng mga dalawang ulit hanggang sa matiyak mong ito na ang tamang mga kalamnan. Sikaping huwag ipitin ang iyong puwitan. Pangatlo, kung pupunta ka sa kubeta upang umihi, sikaping pigilin ang pagdaloy ng ihi. Pagkatapos ay simulan ito ulit. Gawin itong upang matutunan kung ano ang tamang mga kalamnang gagamitin. Ngunit gawin lang ito ng isang beses sa isang linggo. Maaaring hindi masaid ng gusto ang iyong ihi sa parang dapat itong gumana kung gagawin mong tigil at area ito ng mas madalas. Pangapat, tumayo ng pagtagilid sa harapan ng salamin ng walang damit. Habang malakas na hinahatak mo ng papasok ang iyong mga kalamnang pelvic, makikita mo ang iyong ari ay umuurong at umaangat ang iyong bayag. Kung hindi ka nakakaramdam ng kakaibang pag-ipit at pag-angat ang iyong mga kalamnang pelvic o kung hindi mo mapabagal ang pagdaloy ng iyong ihi katulad ng tinatalakay sa 3rd punto o wala kang nakikitang pag-angat ng iyong bayag at ari ng tinatalakay sa 4th punto, humingi ng tulong sa iyong doktor, pisioterapiko o nurse para sa pagpipigil ng pagdudumi o pag-ihi. Tutulungan ka nila na mapagana ng tama ang iyong mga kalamnang pelvic. Ang mga lalaking may mahinang mga kalamnang pelvic ay maaaring makinabang mula sa pagsasanay ng kalamnang pelvic. Paano ko isasagawa ang pagsasanay ng kalamnang pelvic? Ngayon na nararamdaman mong gumagana ang iyong mga kalamnan, maaari mong ipitin at binatin papasok ang mga kalamnan sa palibot ng iyong tubo ng pag-ihi at pawitan ng magkasabay. Iangat ang mga ito sa loob. Dapat ka makadama ng pag-angat tuwing mag-iipit ng iyong mga kalamnang pelvic. Sikaping pigilin ito ng malakas at maikpit habang ikaw ay bumibilang ng hanggang 8. Pagkatapos, ibitaw at mag-relax. Ikaw ay dapat magkaroon ng kakaibang pakiramdam ng pagbibitaw. Ulitin at ibitaw. Pinakamabuting magpahinga ng halos 8 segundo sa pagitan ng bawat pag-angat ng mga kalamnan. Kung hindi mo kayang magpigil ng 8 minuto, gawin lang ito ng hanggang sa makakaya mo. Ulitin ang ipit at angat na ito ng maraming beses. Ayon sa makakayanan mo, hanggang sa takdang 8 hanggang 12 mga ipit. Subukang gumawa ng 3 set ng 8 hanggang 12 mga ipit bawat isa sa namay pahinga sa pagitan. Gawin ang buong plano ng pagsasanay na ito araw-araw habang nakahiga, nakaupo o nakatayo. Habang nagsasanay ng kalamnang pelvic, panatilihing humihinga, gawin lamang ang ipit at angat, huwag higpitan ang iyong puwitan at panatilihing nakarelax ang iyong mga hita. Gawing mahusay ang iyong pagsasanay ng kalamnang pelvic. Ang mahusay na ilan lamang na mga pag-ipit ay mas mabuti kaysa madami na hindi naman ginawa ng maayos. Kung hindi ka sigurado na ginagawa mo ang tama ang mga pag-iipit o kung wala kang nakikitang pagbabago sa mga sintomas makalipas ng 3 buwan, humingi ng tulong mula sa iyong doktor, pisyoterapiko o nurse para sa pagpipigil na pag-ihi o pagdumi. Gawing bahagi ang iyong pang-araw-araw na buhay ang pagsasanay. Kapag natutunan mo na kung paano gawin ang mga pag-ehersyo ng mga kalamnang pelvic, dapat mo na itong gawin. Pinakamahusay na gawin ito araw-araw. Dapat mong bigyan ang bawat set ng buong atensyon. Gumawa ng regular na oras upang isagawa ang pag-ehersyo ng mga kalamnang pelvic. Maaring ito ay matapos na pumunta ng kubeta o kapag nakahiga sa kama. Iba pang mga bagay na makatutulong sa iyong mga kalamnang pelvic. Ibahagi ang pagbubuhat ng mabigat na mga kargada. Kumain ng prutas at gulay at uminom ng 1.5 hanggang 1.25 litro ng likido bawat araw. Huwag puwersahin ang pagdumi. Magtanong sa iyong doktor tungkol sa hay fever, hika at bronchitis upang mabawasan ang pagbahin at pag-ubo. Panatili ng iyong timbang sa loob ng tamang hanay ng iyong taas at edad. Humingi ng tulong. May mga kwalipikadong nurses kung tatawag kayo sa National Continence Helpline sa 1-800-330-0066. Magmula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Australian Eastern Standard Time. Ito ay walang bayad na impormasyon, payo at mga pulyeto o leaflets. Kung nahihirapan kayong magsalita at makaintindi ng English, matatawagan ninyo ang helpline sa pamamagitan ng walang bayad sa Telephone Interpreter Service sa 131450. Ang telepono ay sasagutin sa English, kaya sabihin lang kung ano ang inyong wika at maghintay sa telepono. Iko-connecta kayo sa interpreter na nagsasalita ng inyong wika. Sabihin sa interpreter na gusto ninyong tawagan ang National Continence Helpline sa 1-800-330-0066. Maghintay sa telepono para maikonekta, tulungan kayo ng interpreter na makipag-usap sa isang continence nurse advisor. Ang lahat ng tawag ay confidential. Bisitahin ang bladderbowel.gov.au o ang continence.org.au/other-languages. Ang mga tawag mula sa teleponong mobile ay sinisingil sa angkop na halaga.